Joitakin vuosikymmeniä sitten silmiini sattui erässä etelähelsinkiläisessä kirja-antikvariaatissa hieman kuluneen näköinen opus, jonka etukansi pysähdytti. Siihen oli kuvattu juutalaisuuden symboli, kuusisakarainen Daavidin tähti, jonka säteet valaisivat Euroopan karttaa, alla teoksen nimi Sionin viisaitten pöytäkirjat. Kirja maksoi 100 silloista markkaa ja hieman emmittyäni ostin sen. Olin nähnyt monessa yhteydessä viittauksia tähän tsaarin Venäjän salaisen poliisin Ohranan tunnettuun sepitelmään, joka oli paljastavinaan salaliiton juutalaisten maailmanvalloitukseen tähtäävän suunnitelman. Sataseni ei mennyt hukkaan. Kirjasta saa värikkään kuvan niistä käsittämättömistä ja tuulesta temmatuista myyteistä, joihin eurooppalainen antisemitismi, juutalaisvastaisuus on nojannut. Ne ovat sekoitus 1800-luvun rotuoppeja maustettuna salaliittoteorioilla. Juutalaisten lisäksi niissä kummittelee vapaamuurareita. Ostamani kappale Sionin viisaiden pöytäkirja on painettu Helsingissä vuonna 1943, saman aikaan kun Auschwitzin ja muiden kuolemanleirien tappokoneisto murhasi Euroopan juutalaisia teollisella tehokkuudella. Esipuheen suomennoksen on kirjoittanut juutalaiskysymyksen erikoistuntijaksi esitelty jääkäriupseeri. Julkaisija Siniristi oli pieni natsimielinen ryhmä, joka lakkautettiin jatkosodan jälkeen. Juutalaisvastaisuuden juuret tunkeutuvat syvälle kristisen Euroopan historiaan. Ristiretkien aikana sydänkeskiajalla juutalaisia vainottiin Kristuksen murhaajina ja parisataa vuotta myöhemmin tappavan ruton levitessä Euroopassa heitä syytettiin kaivojen myrkyttämisestä. Fantastisin uskomus oli se, että juutalaiset käyttävät sieppaamiensa ja surmaamiensa kristittyjen lasten verta happamattoman matsaleivän valmistukseen. Reformaatio ei sekään tuonut sanottavaa muutosta kristisen Euroopan juutalaisvastaisuuteen. Luther kirjoitti aiheesta 2 traktaattia, josta ensimmäisen otsikkona on juutalaisista ja heidän valheistaan. Jälkimmäisessä kirjoituksessa Luther kutsuu juutalaisia paholaisen kansaksi. Maailmassa, jossa uskonto hallitsi kaikkia elämänaloja, juutalaisilla oli ainakin periaatteessa 2 mahdollisuutta päästä ahdingostaan. Kääntyä kristinuskoon tai lähteä, kaste tai matkasäkki. Molempia sovellettiin Iberian niemimaalla vuoden 1492 jälkeen, kun Espanja yhdistettiin katolisen monarkian Valtikan alle. Islamilaisessa Espanjassa Al-Andalusissa juutalainen kulttuuri oli saanut kukoistaa islamilaisen rinnalla. Euroopan juutalaisvainoilla on esitetty myös materialistinen selitys. Koska juutalaiset eivät saaneet omistaa maata, heistä tuli rahatalouden varhaisia edustajia kauan ennen kapitalismia. Näin selitti talonpoikaiskapinoihin usein liittyneitä juutalaisvastaisia väkivaltaisuuksia puolalais-belgialainen marksisti Abraham Leon, joka itse kuoli Auschwitzissa 26-vuotiaan. En ole kovin vakuuttunut siitä, että historiallisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä voidaan selittää sen enempää pelkästään henkisillä kuin pelkästään aineellisillakaan syillä. Abraham Leonin selityksen uskottavuutta lisää kuitenkin se, että juutalaiset eivät ole ainoa vähemmistöryhmä, joka historian kuluessa on joutunut samankaltaiseen yhteiskunnalliseen rooliin edustamaan rahataloutta maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa. Tällaisia ryhmiä ovat olleet muun muassa kiinalaiset Kaakkois-Aasiassa ja intialaiset Itä-Afrikassa. Ranskan vallankumous vapautti juutalaiset. Se teki mahdolliseksi irtautua juutalaisyhteisöjen omasta ahtaasta maailmasta tasavallan tasa-arvoisiksi kansalaisiksi kristittyjen rinnalle. Suhtautumisesta juutalaisiin tuli eräänlainen koetinkivi edistyksen ja taantumuksen välisessä kamppailussa. Vasemmisto, liberaalit, demokraatit ja sosialistit kannattivat juutalaisten tasa-arvoa, kun taas oikeisto ja yksinvaltioiden puolustajat vastustivat sitä. Juutalaisvastaisuus sai kannattajia myös populistisesta oikeistosta, joka propagandassaan pyrki sysäämään nousevan kapitalismin luomat yhteiskunnalliset ongelmat juutalaisten syyksi. Asetelma ei ole vieras nykyisessäkään Euroopassa, jossa syntipukin roolissa nyt ovat juutalaisten sijasta maahanmuuttajat. 1800-luvulla juutalaisvastaisuus muuttui lainausmerkeissä tieteelliseksi rasismiksi, josta alettiin käyttää oppineelta kuulostavaa sanaa antisemitismi. Uskonto työnnettiin nyt toissijaiseen asemaan ja alettiin puhua juutalaista rodusta, joka ihmisrotujen hierarkiassa olisi kehyttyneitä rotua arjalaista alempana. Näillä verenperintöön vedonneilla rotuopeilla ei ole pienintäkään tieteellistä perustaa. Ne kuuluvat 1800-luvun ajan henkeen ja jatkoivat elämäänsä ainakin toiseen maailmansotaan saakka. Yllättävää on se, että monet pitkälle koulutetut ja varsin oppineetkin ihmiset saattoivat uskoa niin. Nykymaailmassa esiintyvä juutalaisvastaisuus näyttää liittyvän ennen kaikkea Israelin ja palestinalaisten väliseen selkkaukseen Lähi-idässä. Juutalaisyhteisöt ja synagogat saavat uhkauksia aina kun konflikti nousee ykkösuutiseksi. Helsingin juutalaisen seurakunnan puheenjohtaja Jaro Nadbornik pitää tällaisia reaktioita täysin käsittämättöminä. Suomen juutalaisilla ei ole mitään tekemistä Israelin valtion toimien kanssa, hän sanoo Helsingin Sanomien viime lauantaina julkaisemassa jutussa. Seurakunnan esimies on oikeassa. Juutalaiset eivät ole vastuussa siitä, mitä Israelin valtio tekee. Mutta Israelin hallitus itse ponnistelee parhansa mukaan, että juuri niin olisi. Se sanoo edustamansa juutalaisia kaikkialla ja maassa on jopa vireillä lakiesitys, joka määrittelisi Israelin maailman kaikkien juutalaisten kansallisvaltioksi. Ei ehkä ole ihme, että joissakin miehityksen ja palestinaisten sorron katkeroittamissa mielissä herää nurinkurinen ajatus syyttää juutalaisia siitä, mitä Israel tekee. Jos palestinaisalueiden miehitys ja asuttaminen joskus päättyvät ja Israelin juutalaisten ja Palestinan arabien välille syntyy oikeudenmukainen rauha ja siihen perustuva todellinen sovinto, antisemitismi saattaa hyvinkin kuolla. Näin se päätyisi sinne, minne se kuuluukin, historian roskapönttöön muiden huuhaa-aatteiden seuraksi.